sülh, əminamanlıq, dostluq duyğuları, həyat, eşki aşılayır. Azərbaycan Dövlət Universitetinə daxil olduğu ildən coşqun tələbəlik həyatı və Bakının qaynar ədəbi mühiti Zəlimxanın qarşısında yeni uğurlara yol açdı. Ardıcıl mütalə vərdişi, poetik alimin sirlərini mənimsəmək, cəhdi onun şeirə, sənətə münasibətində dönüş yaratdı. O özü yazır, kitabxanaçılıq fakültəsində təhsil almağım məni kitaba, kitabxanalara, mütalə mədəniyyətinə daha sıx bağladı. Nədən başlamağın, nəyi oxumağın, necə oxumağın, hardan hara gəlməyin sirlərini öyrətdi. 1969-cu ildə xalq şairi Bəxtiyar Vəhabzadənin tələbələri görüşündə ikinci kurs tələbəsi Zəlimxan Yaqubun həyəcanlı çılğın çıxışı bir il sonra 1970-ci ildə xalq yazıçısı Süleyman Rahimovun 70 illiyi yubileyində onu tələbələr adından təbriki hamını heyrətdə qoymuşdu. Bu fərəhli hadisələr gənc Zəlimxanın ədəbi ictimaiyyət və dövrü mətbuata doğru işıqlı yolunun astanasında baş verdi. 1980-cü ildə Zəlimxan Yaqubun Könlümün Səsi adlı ilk şeir toplusu gəncliyi nəşriyyatında kütləvi tirajla nəşr olunur. Osman Sarıyollu, Azərbaycan Gəncləri Gəzetində yazdığı rəyində gənc şairin şiirlərini təhlil edir, ona tövsiyələrini bildirir. Zəlimxan Yaqub Universiteti bitirdikdən sonra əmək fəaliyyətinə Bakının mərkəzindəki böyük kitab dükanında pasajda satıcı, baş satıcı kimi başlayır. Pasajda yazıçılarla, sənət adamları ilə oxucuların görüşlərinin keçirilməsi Zəlimxan Yaqubun ədəbi ictimaiyyətlə sıx əlaqəsinə şərait yaradır. Zəlimxan Yaqub dünyanın qarışıq dövründə şairliyin vətən və xalq qarşısında ağır missiyasını, poetik yaradıcılığın məsuliyyətini dərk edir. O, Oğuz yurdunu, Türk məmləkətini, onun özünə məxsus gözəlliklərini vəsf etməklə qalmır, xalqa öz əcradının kimliyini, tarixi qəhrəmanlıq keçmişini xatırladır. Onu özünü tanımağa, zamanın keşməkeşlə ağır sınağından hünərlə çıxmağa səsləyir. Onun yolum eldən başlayır. Odaldığım ocaqlar, biz bir eşkin butasıyıq. Ziyarətin qəbul olsun. Şair harayı, şeir toplularının eləcə də Ağdam Şəhər Dram Teatrında tamaşaya qoyulan Aşıq Ələsgər mənzum dramının ideal məzmunu böyük vətəndaşlıq ruhunda köklənmişdi. Zəlimxan Yaqubun ədəbiyyata gəlişi xalq yaradıcılığına, zəngin klasik ədəbi ənənlərimizin kökü üstündə yeni dövrün şeir aləminə öz səsi, öz nəfəsi ilə bir müdrik, el nəğməkarının gəlməsindən soraq verirdi. Hələ ki, cavanam budur təsəlli, baxan saçımdakı qaradan bilir. Yol hardan başlanıb, özümə bəlli, yol harda bitəcək, yaradan bilir. Bu sözlər təsadüfə deyilmişdir. Zəlimxan Yaqub bir şair kimi xalqın eytimadı önündə borcunu başa düşürdü. O, şair harayı şeir çələnginə yazdığı ön sözündə, gələmə aldığı əsərləri Azərbaycan torpağının, Türk dünyasının tarixi taleyinin əks sədası kimi səciyyələndirirdi. Zəlimxan Yaqub, gəncliyinin dəli dolu çağlarından bugünə qovuşan, sabaha boylanan yaradıcılıq yollarında oxucularının qəlbinə öz saf əqidəsi, eşqi, yanar ürəyinin döyüntüləri ilə yol tapmağa çalışır. O öz oxucularına güvəncə ilə deyir, şair harayındakı poetik görüşlər, söhbətlər sizi güllü göyçəyə, qədim borçalıya, ana Təbrizə, Ərdəbildə Şeyx Səfi türbəsinə, Dərbəndə, Anadoluya, Türk dünyasının ulular ulusu, ozanlar ozanı, Yunus, Əmrənin doğulduğu və yaşadığı yerlərə, şeyxlər şeyxi, tapdıq Əmrə dərgahına, Hacı Bəktaş vəli dünyasına aparacaq. Bu kitabda divanı da var, təcnis də, qoşma da var, gəraylı da, deyişmə də var, dodaq dəyməz müxəmməzdə, lirik, epik, səbkili, iri həcmli poemalar, dastanlar, dastançalar da. Bütövlükdə janr müxtəlifliyindən, forma və məzmundan asılı olmayaraq, hamısı şairin etiraf etdiyi kimi, ürək qanı, göz yaşı, ruh əzabı, sazın laylası nəticəsində yaranmışdı. Ona görə də təsirli idi. Yüz minlərlə oxucuların qəlbində özünə yer tapırdı. Sənincə ildə Zəlimxan Yəqub Azərbaycan Könüllü Kitab Sevərlər Cəmiyyətinə işə dəvət olundu. Bu, onun Azərbaycanı başdan başa gəzib dolaşmaq arzusunu reallaşdırdı. Zəlimxan Yəqub Cəmiyyətin təbliğat şöbəsində redaktor, bir ildən sonra müdir vəzifəsində çalışdı. O deyir, bu cəmiyyətin mənə ən böyük faydası ondan ibarət oldu ki, rayonları çox gəzdim, torpağımızı, yurdumuzu yaxşı tanıdım. Xalqa nəfəs-nəfəsə dayanmağı, ünsiyyətdə olmağı, dərdlinin həm dərdi, söhbətçilin həm söhbəti olmağı bacardım. Azərbaycanın əzəmətli dağları, zümrüd meşələri, bərəkətli çölləri, abad kənd və qəsəbələri, zəhmət adamlarının qaynar həyatı şairin qəlbini iftixar hissi ilə doldurur. İlham pərisinə qol qanad verirdi. Tarixi yerlər, maddi mədəniyyət abidələri onu düşündürür, xəyalən keçmişə aparırdı. Hörmətli eşidənlərimiz, bugün də dahilər verilişinə ayrılan vaxt sona çatır. Ancaq Zəlimxan Ustanın yaradıcılığı haqda məlumatımız sona çatmayıb. Növbəti verilişimizi qaçırmayın. We'll be right back.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti Azərbaycanlı həmkarına təbrik mesajında Azərbaycanın müstəqillik günü münasibəti ilə onu və Azərbaycan xalqını təbrik edib. Rus politolog deyir, biz Azərbaycanla İran arasında münasibətlərdə dəyişiklik müşahidə edirik. Sinis rejimi ayın 21-dən etibarən Qəzza zolağına sadəcə 100 yük maşını buraxıb. Türkiyə Suriyada hərbi bazalar qurur. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Ölkəmizin prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin il dönümü münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin il dönümünün yaxınlaşması münasibəti ilə sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. Mehriban və qonşu xalqlarımızın ortaq tarixi, onlar arasında qırılmaz əlaqələr ölkələrimiz arasında münasibətlərinin inkişafında mühüm bir dəyər yaratmışdır. İran İslam Respublikası ümumi maraqlar çərçivəsində əlaqələrin genişləndirilməsi və strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldilməsində qərarlıdır. Bu istiqamətdə nəqliyyat, elektrik enerjisi və təbii qazla bağlı müxtəlif sahələrdə birgə layihələrin icrasının sürətləndirilməsi, ticarət mübadiləsinin həcminin artırılması, əhali təmaslarının asanlaşdırılmasının vacibliyi vurğulanır. İran İslam Respublikası Prezidenti Azərbaycanlı həmkarına təbrik mesajında yazıb, hesab edirəm ki, ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət etməklə regionda davamlı sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olmasında mühüm rol oynaya biləcək kommunikasiya yolları açılacaq. Allah Taala'dan sizə möhkəm can sağlığı və müvəffəqiyyətlər, Azərbaycan xalqına isə xoşbəxtlik və saadət dolu günlər nəsib etməsini diləyirəm. Məsud Pezeşkiyan İran İslam Respublikasının prezidenti.
Rus politolog İranla Azərbaycan arasında baş verən dəyişikliklərdən danışaraq deyir, biz Azərbaycanla İran arasında münasibətlərdə dəyişiklikləri müşahidə edirik. İki ölkə birgə təlimlər keçirirlər, İran alternativ dəhliz təklif edib. Zəngəzur dəhlizi artıq aktuallığını itirib. Axar.ua saytı xəbər verir ki, bu sözləri Stanislav Tarasov erməni mediasına müsahibəsində bildirib.
İran-Azərbaycan müştərək hərbi təliminin Hadrutda keçilməsi özü bir mesaj idi. Politolog Qəhrəman Nurani Araz 2025 təliminin barəsində belə bir şərh verib. Onun qeydlərini bərabər dinləyirik.
Ən vacib məqam bundan ibarətdir ki, bu təlimlər Hadrutda təşkil olundu. Hadrut bilirsiniz ki, uzun illər boyu ermənilər tərəfindən işğal altında qalırdı və orada, yəni işğaldan azad olunmuş bir məntəqə olaraq, bir bölgə olaraq Sepah və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən orada təlimlər keçirilirsə, bu onu deməyə əsas verir ki, İran əvvəllər olduğu kimi həmişə işğala qarşı olub və indi İran tərəfi açıq-açıq bildirir ki, yəni qoy elə hər kəs narahat olur olsun. Mən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə qardaş ölkənin silahlı qüvvələrlə birgə hərbi təlim keçirəcəm. Qoy bundan elə Amerikalı kongresmenlər narahat olsunlar, Fransa narahat olsun, hətta Ermənistanın özü narahat olsun. Yəni bunun heç bir önəmi yoxdur. Və bu əslində İranla Azərbaycanın iradəsini, qardaşlıq iradəsini əks elətdirir. Xüsusilə də bu bilirsiniz ki, İran tərəfi dəfələrlə bəyan etmişdir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və prezident Məsud Pezeşkiyan Bakıya olan son səfəri zamanında bir daha qeyd elədi ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və bu torpaqların azad edilməsi ilə əlaqədar öz sevincini nümayiş elətdirdi. Və indi bu addımla əslində İran öz mövqeyini, öz siyasətini daha da təkmilləşdirmiş olur. Azərbaycan tərəfinin Sepahdan xoş xatirələri var. Hələ birinci Qarabağ savaşında Sepahın həqiqətən canfəşanlığı oldu Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsi sahəsində. Orada hərbi təlimlərin keçirilməsi sahəsində Azərbaycan milli ordusuna. Və o vaxtdan sonra, yəni o vaxtdan əlaqədar belə bir xatirə var. Bunu prezidentin köməkçisi də Hikmət Hacıyev də bir dəfə rəsmi müsahibədə açıqladı. Dedi ki, əgər İran topçuları olmasaydı, bizim cəmaatımız soyqırıma məruz qala bilərdi. Hətta qeyd elədi ki, 400 min insanın xilas olmasında İranın xüsusi əməyi oldu. Yəni, əgər İran sərhədi açmasaydı, Araz vasitəsilə azərbaycanlı qaçqınları İrana gətirib, sonra onları aparıb İmişlidə və Sabirabadda yerləşdirməsiydi, məskunlaşdırmasıydı, orada çadır şəhərciklər salındı. Doğrudan da böyük faciələrin biz şahidi ola bilərdik. Bəs Azərbaycanda Sepahı yaxşı tanıyırlar və ona görə də onların indi durub qardaşlıq təlimlərində Sepahla birgə hərbi təlim keçirməsi yəni simvolik xarakter daşıyır. İki qardaş ölkənin silahlı qüvvələri birlikdə hərbi təlim keçirirlər və orada tam səmimi mühitdə və orada təcrübə mübadiləsi aparılır. Çünki hər halda qeyd elədiyim kimi Azərbaycanda Sepahın potensiallarından yaxşı xəbərdardırlar. Eyni zamanda bilirlər ki, Sepahın raket bölməsi, indi xüsusi təyinatlar doğrudur, indi hərbi təlimdə iştirak edib, amma Sepahın PUA sahəsində, PUA istehsalı sahəsində və ya həmçinin raket, uzaq mənzilli ballistik raket istehsalında da Sepahın böyük təcrübələri var və yəqin ki, bu hərbi təlimdə demək olar ki, bu təcrübə mübadiləsi barədə tərəflər arasında fikir mübadiləsi aparılıb.
Xəbərlərini oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Sünis rejim çərşənbə günündən etibarən 100 yük maşınının Qəzza zolağına daxil olmasına icazə verib, lakin bu, anklavın 2 milyon sakini üçün lazım olan yardım səviyyəsindən çox uzaqdır. Bu barədə Qətərin Əl-Cəzirə telekanalı Fələstin rəsmilərin istinadən məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Ümumdünya Ərzaq Proqramı Qəzzada kəskin ərzaq çatışmazlığı barədə xəbərdarlıq edir və anklavda 70 mindən çox uşağın qida probleminin olduğunu bildirib. Qəzza hökumətinin hesablamalarına görə sakinlərin ən əsas ehtiyaclarını ödəmək üçün anklavda hər gün humanitar yardım daşıyan 500-ə yaxın yük maşını gəlməlidir.
İrlandiyanın baş nazirinin müavini və xarici işlər, ticarət və müdafiə naziri Simon Harris şənbə günü elan edib ki, ölkəsi İsrail şirkətləri ilə ticarəti dayandırmaq üçün qanun qəbul etməyə çalışır. Harris, İsrailin Qəzzəni blokadaya alması fonunda uşaqların aclığını və qidadan müharibə silahı kimi istifadəni pisliyibdir. Onun sözlərinə görə, bu blokada 80 gündən çoxdur ki, İrlandiyadan daxil olmaqla, Minlərlə yardım maşınının 6000-dən çox fələstinli üçün ölkəyə daxil olmasına mane olub.
Türkiyə Silahlı Qüvvələri terrora qarşı mübarizə çərçivəsində Suriyada hərbi bazalar qurmağı planlaşdırır. Bu barədə Türkiyə qəzeti mənbələrə istinadlı məlumat yayıb. Mənbələr Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin IŞİD-lə mübarizə üçün Suriyada hərbi hava qüvvələri və hərbi dəniz qüvvələrinin bazasını quracağını bildiriblər. Nəşr yazır ki, Suriyada IŞİD-ə qarşı mübarizə çərçivəsində Türkiyədə daxil olmaqla 5 ölkə arasında qruplaşma ilə mübarizə mexanizmini müzakirə etmək üçün müntəzəm görüşləri keçirilir. Danışıqlarda başqa hansı ölkələrin iştirak etdiyi açıqlanmır. Mənbələr bildirir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və ABŞ Prezidenti Donald Trump arasında mümkün görüş Suriya münaqişəsində bir sıra əsas məsələlərin həllinə köməklik edə bilər.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan bundan sonra da Ukraynaya humanitar yardımını davam etdirəcək. Reportun məlumatına görə buna Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiqanı qəbul edərkən deyib. Söhbət zamanı Azərbaycanın və Ukraynanın bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini daim dəstəklədikləri qeyd olunub.
Azərbaycan Ukraynaya humanitar yardımı davam etdirəcək. Axar.nokta saytı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibqa ilə birgə mətbuat konfransında deyib. O vurğulayıb ki, Azərbaycan tərəfindən bugünə kimi 40 milyon dollardan artıq Ukraynaya humanitar yardım göndərilib. Bu əlavə edib ki, Azərbaycan yaxın dövrdə kesiləcək Ukraynanın bərpası konfransına önəm verir və bunun bərpası üçün də əhəmiyyətli və bunun bərpası prosesini əhəmiyyətli tədbir olduğunu düşünür.
Ukraynanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislytsa, Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən Rusiya ilə danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıb. Anadolu Agentliyi xəbər verir ki, o bunu Biz Ukraynayıq telekanalına müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə, Rusiya tərəfi ateşkəs məsələsini qəti şəkildə qəbul edilməz hesab edərək, bununla bağlı danışıqlar aparmaq istəməyib. Rəsmi həmçinin vurğulayıb ki, Rusiya nümayəndə heyəti ərazilərin Qondarma Donetsk Xalq Respublikası, Luqansk Xalq Respublikası, Zaporojye və Xerson vilayətlərinə verilməsini tələb edib. Sabah Moskvanın 6 və ya 8 rayon tələb edəcəyi ilə hədələyib. Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri Vladimir Medinski isə Ukraynadakı müharibəni ruslarla bəzi fərqliliyi olan ruslar arasında müəyyən qarşı durma adlandırıb. Əslində, Rusiya sizin bir millət olaraq varlığınızı inkar edir. Özünüzə deyirlər, sən Ukraynalı deyilsən, Russan, Kislytsa Medinskinin sözlərinə belə münasibət bildirib. Xatırladaq ki, mayın 16-sında İstanbulda Moskva və Kiyev nümayəndələrinin heyətlərinin son 3 ildə iki tərəfli görüşü başlayıb. Danışıqların yekununa əsasən tərəflər minə-min formuluna əsasən məhbusların dəyişdirilməsi barədə razılığa gəliblər.
Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri sutka ərzində Ukraynaya məxsus 110 puanı zərərsizləşdiriblər. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Tula vilayətində 16, Bergansk və Kalaqo vilayətlərində 14, Moskva və Tver vilayətlərində 13, Belqorod və Kursk vilayətlərində 10, Orlov vilayətində 8, Kırımda 7, Smolensk vilayətində 2, Lipetsk, Nijengord və Novogord vilayətlərində isə 1 puan vurulub. Həmin halda xəbər gəlir ki, mayın 24-də Zaporojye vilayətində Rusiya ordusuna məxsus yük qatarı patladılıb. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsi məlumat yayıb. Məlumata görə, yanacaq dolu qatara puan hücumu nəticəsində, partladılıb. Nəticədə yanacaq dolu ən azı 3 sistern məhv edilib.
Polşa mayın 25-də Rusiyanın Ukraynaya kütləvi hava hücumları səbəbindən aviasiyasını havaya qaldırıb. Poland News xəbər verir ki, bu barədə Polşa Silahlı Qüvvələrinin operativ komandanlığından məlumat verilib. Polşa və müttəfiqlərinin təyyarələri gecə Rusiyanın uzaq aviasiyasının fəallığı səbəbindən qaldırılıb, məlumatda qeyd olunub. Məlumata görə bundan başqa yerüstü hava hücumundan müdafiə sistemləri və radiolokasiya kəşfiyyatı yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Təxminən 3 saat sonra Polşa və NATO qırıcıları yerə qayıdıb.
Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Koreya hökuməti Çinin Sarı dənizdə iki ölkənin iqtisadi zonalarının kəsişdiyi ərazidən gəmilərin keçməsini qadağan etmək qərarından narahatdır. Bu barədə Cənubi Koreya Xarici İşlər Nazirliyinin istinadən Yonhap agentliyi məlumat yayıb. Keçid tədbirləri zonası daxilində gəmisiz ərazinin təyin edilməsi narahatlıq doğurur. Çünki bu navigasiya azadlığına lazımsız məhdudiyyətləri qoyur, Seuldan bildirilib. Cənubi Koreya diplomatik kanallar vasitəsilə öz mövqeyini Pekinə çatdırıb. Agentliyi iddia edir ki, Koreya hakimiyyət orqanları bu cür hərəkətlərin beynəlxalq dəniz hüququ normalarını pozub-pozmadığını yoxlamaq niyyətindədir. Qeyd edək ki, mayın 21-də Newsweek jurnalı Çinin Gəmiçilik Təhlükəsizliyi Agentliyinin regional idarəsinin səbəb göstərmədən mayın 27-sində yerli vaxtla saat 8-dən 20-yə kimi iki ölkənin ekskluziv iqtisadi zonalarının kəsişdiyi xüsusi keçid tədbirləri zonasında gəmilərin keçidinə qadağa qoyub.
Böyük Britaniyanın Mühafizəkarlar Partiyasının yüksək rütbəli üzvləri gizli missiya çərçivəsində sabiq baş nazir Boris Johnsonla siyasətə qayıdışı barədə danışıqlar aparırlar. Onların fikrincə, yalnız Johnson, sağçı Reform UK Partiyasının lideri Nigel Farage ciddi rəqib ola bilər. Bu barədə Sun qəzeti məlumat yayıb. Nəşrin bildirdiyinə görə, partiya hazırda müxalifətdə olan mühafizəkarların lideri olaraq Kemi Bandiokun yerinə Johnsona ümid edir. Boris Johnsonun köhnə komandasında olan bəzi şəxslər ona yenidən mesaj yazmağa başlayıblar ki, geri qayıtmasından ayrı olsunlar, partiyadakı mənbə bildirib. Mühafizəkarlar hesab edirlər ki, yalnız Boris Johnson, Nigel Farage və onun Reform UK partiyası ilə rəqabət apara biləcək yeganə şəxsidir.
Almaniyanın hərbi dəniz qüvvələri üçün 6 ədəd F-126 sınıf fregatın inşasının tamamlanması ən tez 2030-cu ilə qədər təxirə salınır. Bu barədə Almaniyanın Kan qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Almaniyanın hərbi dəniz qüvvələri ilk 4 fregatı 2020-ci ildə daha ikisini isə 2024-cü ilin iyun ayında Niderlandın gəmi qayırma şirkəti Damen Naval'dan cəmi 9 milyard avroya sifariş edib, gəmilərin birincisi 2028-ci ildə işə salınmalıdır. Hərbi dəniz qüvvələrini yeni fəlakət gözləyir. Donanmanı döyüş gəmisi olaraq gücləndirməli olan 6 yeni sinif 126 fərqatın inşası təxirə salınacaq. Hazırda inzaydırlar 2030-cu il üçün tamamlama tarixi üzərində işləyirlər məqalədə deyilir. Nəşr iddia edir ki, Niderlandlı podratçı sifarişin azı 70%-nin Alman gəmi qayırma zavodlarında yerinə yetirilməli olduğu müqavilənin şərtlərindən narazıdır. Ancaq nə Almaniyanın hərbi dəniz qüvvələrinin nümayəndələri, nə də gəmi qayırma şirkəti ortaya çıxan çətinlikləri açıq şəkildə şərh etməyə və yeni dəqiq tikinti bitmə tarixini adlandırmağa hazırdır.
ABŞ vətəndaşlarının əksəriyyəti hesab edir ki, Prezident Donald Trumpın tətbiq etdiyi gömrük rüsumları onların maliyyə vəziyyətinə mənfi təsir edib. Bu barədə Bloomberg məlumat yayıb. Sorğuda iştirak edən respondentlərin 56%-ı Trumpın tarif siyasəti olmasaydı, ailə büdcəsinin daha yaxşı formada olacağını bildiribdir.
İstək dinləyicilər, sabah bazar ertəsi günü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Xurdad ayının 5-i, Hicri Qəməri tarixi ilə 1446-cı il Zilqəd ayının 28-i, miladi tarixi ilə də 2025-ci il May ayının 26-sında Səhər çağı şəhəri vaxtla saat 3.35 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5.16 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.38 dəqiqədə gün orta, saat 20.16 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İndi hava haqqında məlumat.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah mayın 26-sında paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, külək əsəcək. Temperatur Tehranda 18-29 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 14-28 dərəcə isti, Culfada 15-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Məşəddə 17-26 dərəcə isti ötüşəcək. Qumda da hava günəşli ötüşəcək, şiddətli külək əsəcək. Temperatur Qumda 17-33 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Bilasuvar şəhərlərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Ərdəbildə 5-21 dərəcə isti, Bilasuvarda 11-25 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olacaq. Temperatur Astarada 15-26 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, sabah mayın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq, Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 50-60% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19-da yenə də xəbərlərdə qulluğunuzda olacaq.
Pakistanın başnazirinin Tehrana səfəri Milli Birlik Hökumətinin qonşuluq diplomatiyasının gücləndirilməsi. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Pakistanın başnazirinin Tehrana gözlənilən səfəri hökumətin regional əlaqələrin inkişafı istiqamətindəki digər praktiki addımları ilə yanaşı 14-cü hökumətin qonşuluq diplomatiyasının təkcə bir şuar olmadığını əksinə, İran İslam Respublikasının balanslı xarici siyasətinin həyata keçirilməsində əməli və təsirli bir strategiyaya çevrildiyini göstərir. İranın siyasi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Pakistanın başnaziri Şahbaz Şərifin tezliklə Prezident Pezeşkiyanın dəvəti ilə Tehrana səfər edəcəyi gözlənilir. Bu səfəri 14-cü hökumətin qonşuluq diplomatiyasının gücləndirilməsi üzrə əsas siyasətinin davamı və İranın region ölkələri və qonşuları ilə qarşılıqlı fəaliyyət siyasətinin konkret təzahürü hesab etmək olar. Prezident Pezeşkiyan qonşu ölkələrin dövlət adamları və rəsmiləri ilə məsləhətləşmələrinin davamında və ikitərəfli əlaqələrin gücləndirilməsi məqsədi ilə Keçən həftə Şahbaz Şərif ilə telefon danışığında regionda sülh və sabitliyin dəstəklənməsi məqsədi ilə iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı və ticari təhlükəsizlik əməkdaşlığının səviyyəsinin yüksəldilməsinin zəruriliyini vurğulayıbdır. Pakistan Başnazirinin aparatı bəyan edib ki, Şahbaz Şərif bu danışıqda İran İslam Respublikasının Pakistan və Hindistan arasında anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması və atəşkəsin təmin edilməsi üçün zəmin yaradılması istiqamətində xeyrxah, səmimi və qardaşcasına səylərini ürəkdən təqdir edib. O, ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçının bu yaxınlarda İslamabada səfərini və İranın atəşkəs təklifi təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirərək, bu addımı regionda gərginliyin azaldılması, sülh və əminəmanlığın bərqərar olması yolunda təsirli və konstruktiv bir addım kimi dəyərləndirib. Şərif həmçinin Pakistan və Hindistan arasında gərginliyin azalmasını, atəşkəsin davam etməsini və davamlı sülhün bərqərar olmasını alqışlayaraq, bu müsbət prosesin yaradılmasında Prezident Pezeşkiyanın səylərini və fəal rolunu bir daha təqdirə layiq bildirib və yaxın gələcəkdə Tehrana səfər edərək ölkəmizin prezidenti ilə səmimi görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər və digər regional problemlər barədə danışıqlar aparacağına və fikir mübadiləsi edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Bir həftədən az müddətdə planlaşdırıldığı və həyata keçirildiyi görünən bu səfər, Milli Birlik Hökumətinin qonşularla əlaqələri genişləndirmək əzmini və iradəsini bir daha təsdiqləyir. Bir tərəfdən, İranın Pakistanla dərin tarixi bağları, geniş mədəni və dil ortaqlıqları, sıx dostluq və qardaşlıq əlaqələri, digər tərəfdən isə Hindistanla siyasi, iqtisadi, mədəni münasibətləri və qarşılıqlı maraqları onu bu strateji bölgədə həmişə əhəmiyyətli nüfuza malik bir ölkə edib. İndi isə 14-cü hökumət bu tarixi mövqeydən qonşular arasındakı ixtilafların idarə olunmasında və region ölkələri arasında birlik yaratmaqda konstruktiv rol oynamaq üçün münasib bir platforma kimi istifadə etməyə çalışır. Hindistan və Pakistan arasında Cənubi Asiyanın nigeran edici regionunu yenidən yeni böhran astanasına gətirən son gərginlikdən sonra Milli Birlik Hökumətində diplomatiya aparatının nümayəndəsi Seyid Abbas Araqçı vasitəçilikdə bir tərəf yanaşma və iki tərəf arasında diyaloqun yaradılması səyləri çərçivəsində ilk fürsətdə Hindistan və Pakistan Xarici İşlər Nazirləri ilə danışıqlar apardı. Bunlardan cavab Prezident Pezeşkiyanın da Hindistanın Başnaziri Narendra Modi və Pakistanın Başnaziri Şahbaz Şəriflə telefon əlaqəsi saxladı. Bu da İranın vasitəçilik rolu oynamaq üçün yüksək potensialını və İslam Respublikasının Milli Birlik Hökumətinin regional siyasətlərinə uyğun olaraq regional sülh və sabitliklə bağlı fəal və məsuliyyətli diplomatiyasını göstərdi. 14-cü hökumətin qonşuluq və fəal diplomatiyası İran İslam Respublikasını təsirli bir regional güc mövqeyinə gətirdi. Bu hökumət bir daha əminəmanlığın qorunması və diyaloq yolunu öz gündəminə daxil etdi. Bu məsələ Pakistan və Hindistan tərəfləri tərəfindən də müsbət qarşılandı və bu, hər iki ölkənin İranın vasitəçilik rolunu qəbul etməklə yanaşı, Tehranın regional ixtilafların həllində bir tərəf və konstruktiv mövqeyini qəbul etdiyini göstərdi. Pakistan Başnazirinin Tehrana səfərinin əsas komponentlərindən biri İran İslam Respublikasının balanslı xarici siyasəti çərçivəsində təhlil edilməlidir. Bu siyasət dünyanın müxtəlif ölkələri ilə əlaqələri gücləndirməklə eyni zamanda qonşu və region ölkələri ilə münasibətləri də prioritet hesab etməyə çalışır. Bu səfər həmçinin ikitərəfli əlaqələrin gücləndirilməsi, regional və qonşuluq sabitliyinin möhkəmləndirilməsi, iki ölkənin birgə potensialından istifadə edilməsi yolunda praktiki və düşünülmüş bir addım, eləcə də iki ölkə arasında qarşılıqlı fəaliyyət qatarını uduş-uduş istiqamətinə yönəltmək üçün təsirli bir tədbirdir. İran və Pakistan coğrafi qonşuluqla yanaşı dərin tarixi, mədəni və sosial yaxınlıqlara da malikdirlər ki, bu isə iki qonşu arasındakı əlaqələri hökumətlər arasındakı rəsmi münasibətlərdən kənara çıxaraq daha üstün bir səviyyəyə qaldırıb. Bundan əlavə, bu səfər və qarşıdakı danışıqlar İran və Pakistan arasında münasibətlərin genişləndirilməsi üçün yeni bir yol aça bilər. O cümlədən, iki ölkə arasında eyalet səviyyəsində əməkdaşlığa diqqət yetirilməsi və gücləndirilməsi. Bu məsələ Prezident Pezeşkiyanın keçən cümə axşamı Qərbi Azərbaycan, Kürdistan və Kirmanşah eyalətlərindən 3 vali ilə İraq Kürdistanı regionunun Ərbil, Süleymaniyə, Dahuk və Hələbçə eyalətlərinin 4 valisi ilə keçirdiyi mühüm görüşdə də vurğulanmışdı. Həmin görüşdə Dr. Pezeşkiyan bir daha sərhəd eyalətlərinin ticarət, iqtisadi və elmi əlaqələrinin genişləndirilməsinin zəruriliyini qətiyyətlə vurğuladı. Bu vurğu, hökumətin sərhəd bölgələrini qonşu ölkələrlə qarşılıqlı əlaqədə kommunikasiya və iqtisadi mərkəzlərə çevirmək iradəsinin aydın təzahürüdür. Bu, 14-cü hökumətin xüsusilə sərhəd əyalətlərindəki valilərə xüsusi səlahiyyətlər vermə proqramı ilə izlədiyi bir yanaşmadır ki, iqtisadi təsirlərlə yanaşı sərhəd bölgələrində davamlı təhlükəsliyin təmin edilməsində və sosial kapitalın gücləndirilməsində mühüm rol oynayır. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Eğlen sana çay demişim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hoş gelmişik. Siz aziz dinleyicilerimizi İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan canlı yayın Əylən Sənə Çay Demişəm verilişiyle qulluğunuzdayıq. Aziz ve hürmetli dinleyiciler, her söz ve söhbətdən öncə bir məqamı hatırlatmak istərdim. Xurda dayının üçü bizdə əlamətdar gündür. Ona görə ki, bugün müqavimət, dayanış ve fədakarlıq gündür. Bu da neyle bağlıdır? 43 il bundan öncə İran İslam Cumhuriyyətinin Xürrəm şəhəri işğaldan azad edildi. İslam döyüşçüləri Xürrəm şəhəri işğaldan azad etdilər və bugün Xürrəm şəhər qələbəsi günü kimi, müqavimət günü kimi, fədakarlıq günü kimi qeyd edilir. Biz bu günlə əlaqədar olaraq siz əziz dinləyicilərimizə təbrik ərz edirik, təbrik edirik siz əziz dinləyicilərimizi və bu günü də əziz deyirik. Əziz dinləyicilər, bugün çox əlicənab bir qonağın qulluğunda olacaqıq və sözlər və söhbətlərini dinləyəcək. Müqavimət və fədakarlıq gününü əziz deyirik. Hoş görmüşük sizi, əziz və sevgili dinləyicilərimiz. Əylən sənə çay demişəm verilişilə qulluğunuzdayıq. Ərz elədim ki, bugün Xurdadayının üçüdür, əlamətdar gündür. Ona görə ki, Xürrəmşəhrin işgal altından çıxıb azad edilməsi günüdür və İran İslam Cümhuriyyətində bugün müqavimət və fədakarlıq qələbə günü kimi qeyd edilir. Bir daha bu günü əzləyirik. Əziz dinləyicilərimiz, yaxşı bilirsiniz ki, biz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişində hər dönə, hər görüşdə alicənab bir müsahibin qulluğunda oluruq, həyat və yaradıcılığını öyrəndik. Bugün də tanıdığınız və uzun illər boyu fikir və mülahizələri ilə tanış olduğunuz çox sevimli ekspertimizin qulluğunda olacaq. Siz fikir və mülahizələri ilə tanışsınız, ancaq həyatını da öyrənəcəyik, yaradıcılığını öyrənəcəyik və qələbə günü, fədakarlıq, müqavimət günü haqqında sual verəcək, öyrənəcək fikir və mülahizələr. Müsahibimiz Təbriz Radiosunun sevimli eksperti, məşhur tədqiqatçı və siyasi müşahidəçi Doktor Əziz Cavanpurdur. Doktor, çox xoş gəlibsiniz, səfa gətiribsiniz. Başınız, bilirəm, qaldı. İşiniz çoxdur, ancaq böyük alicənablıqlar vaxt ayırdınız bizə. Çox təşəkkür edirəm. Qələbə gününü, fədakarlıq gününü, müqavimət gününü, Xürrəmşəhrin azadlığa buraxılması günü ilə əlaqədar olaraq sizi təbrik edirəm. Əziz dinləyicilərimizlə biz salam əleyküm, təbrikiniz olsun. Sonra keçək suallara, buyurun.
Allahın adıyla mən də salam əz edirəm sizə və əziz eşidənlərin xidmətinə və inşallah hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizinlə də.
Mən də öz növbəmdə müqavimət günün, birlik günün və qələbə günün təbrik deyirəm tamam eşidənlərin xidmətinə və məxsusən İranın mübarizlərinə və qəhrəmanlarına ki, bu gündə həmasa yaratdılar. Və Xürrəmşəhri azad elədilər düşmənlərin əlindən. Hamısına təbrik edirəm və inşallah ki, Allah özü istəyər ki, şəhidlərimizin ruhu şad olar və onları ki, dayandılar, qan verdilər və mülkətimizdən difa elədilər, İslamdan difa elədilər. Hamısın inşallah bizə ruhi bizə dua olsun.
İnşallah, inşallah. Arzu edərdik ki, bütün işgal altında olan ərazilər azad edilsin inşallah. Bir daha sizi müqavimət, dayanış, fədakarlıq və qələbə günü Xürrəmşəhrin qələbəsi günü ilə əlaqədar olaraq təbrik edirik və bu günü əzizləyirik. Qulluğunuzdayıq. Əylən sənə çay demişəm verilişi ilə. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini, can dayan Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Müsahibimiz, sevimli ekspertimiz, İran İslam Cumhuriyeti Təbriz Radyosu'nun sevimli eksperti, məşhur və tanınmış tədqiqatçı, universitet müəllimi Doktor Cavanpurdur. Doktor, Xürrəmşəhrin azadlığı ilə əlaqədar olaraq sizə suallar verəcək, bu günün nə üçün əhəmiyyətli olduğu haqda fikrinizi öyrənəcək. Ancaq biz adətən Əylən Sənə Çay Demişəm verilişinə təşrif buyuran əzizlərimizə həyatları ilə əlaqədar əvvəlcə sual veririk. Biz uzun illərdir sizin fikir və mülahizələrinizə tanışıq, sizə zəhmət veririk, əzizin əcrlərimizdə faydalanırlar. Bir qədər həyatınızla maraqlanırıq. Harada anadan olduğunuz, təhsilatınız necə olub, atanız, ananız, ailəniz, bax bu haqda əvvəlcə bizə məlumat verməyinizi xahiş edərdik.
Allahın adıyla mən Əziz Cavanpur 1342-ci ildə
bəli
anadan olmuşam Təbrizdə və biz demək olar əllənişləyən
zəhmətkeş
xanavad
ailədə
anadan olmuşam ki 5 qardaş və xanımlıqda 2 bacı
maşallah
mən əlanda ki xidmətdə varam demək olar ki 2 tane kızım var.
Allah hepsi eylesin inşallah.
Ve Danışkatı da felsefe işletində.
Ders biliriz.
Doktora almışım.
Bəli.
Danışkatdan ve Danışkatı da felsefe dersine demağa məşğulam.
İnşallah. Təbrizdağ Üniversitesi.
Təbriz Üniversitesi'nde, bəli. Azad Üniversitesi'nde ben müəlliməm ve orada demolar şey təhsilata məşğulam ve demolar dənci hava sahəsində münazirə zəxtində de İranla İrağın müharibəsində.
Bəli. Müqəddəs müdafiə illərində. Neçə
aylar ve
neçə illər. Cəbhədə olubsunuz, bəli.
Neçə illər cəbhədə olmuşam ve baraza da cambaz olmuşam. Yani,
cambazlıq, yani veteranlıq məqamına da yüksəlmişsiniz.
Bəli, tapmışam, bəli. Allah.
Neçə faizdir doktor, neçə dərs etdi?
30.
Elə yaxşı cambazsız yani. Allah ölümlə qurtarıb da.
Bəli, bəli, özünüz.
Uzun illər.
Kulya qismətindəndir, kulya qismətindən.
Böyrəkdən.
Şəbət qismətindən, bəli,
bəli. Çatında yeriymiş.
Bəli, bəli, onlardan bəli.
Elhamdülillah ki, siz sağ ve selamat yürüyün. Doktor, hayatınız hakkında necə deyirlər, məlumat verdiniz. Bir qədər dərinləşikdə. Atanız elə zəhmətkeş.
Bəli, atanımız Allah'ın rəhmətini, Allah'ın rəhmətini gedir.
Allah rəhmət eləsin. Anaz da.
No, dövlət işində dərdi. Çağırcı ərsildi.
Müfəhləliklə. Hamımızın, bəli, oturulubdu. Sonra...
Savadları da yox idi. Heç birində savadı yox idi. Biz o evdə mən evin böyük şahıyam.
Bəli, yəni 5 qardaş burcu, 2 bacı, 7 nəfər.
7 nəfər.
Yani siz böyücüsünüz də, vəliyyətsiniz də.
Böyücü mənəm, bəli, bəli.
Onların da doktorluqla təhsil eləyən və qardaşları?
Təhsilatları yox, yuxarı təhsilatları elə fəqət mənəm. Mənim kızım, əlhəmdülillah, təbibdir.
Həkimdir.
Həkimədir
daha doğrusu.
Həkimədir və onlar ki, radiyolojinin təxəssüsü var belə.
Bəli, bəli. Bəli.
Bizi qızımdan ki, hünər sahəsindədir.
İncə sənətlə. Və təhsil alır hələ?
Yox, qutarıbdır.
Allah hepsi eləsin. İnşallah və həyat yoldaşınız da, xanımız da ki, evdar qadındır, xanımdardır.
Evdir, bəli. Ev işlərini görər, bəli.
Mən doktor Cavanpurla uzun illərdir tanışıb. Birinci dəfədir bilirəm ki, veteranıymış. Yəni, müharibədin veteranıdır. Ya mən olsaydım, 58 dəfə elə radioda demişdim ki, mən veteranam, 30% yaralıyam. Bu sizin təvazökarlığınızı göstərir. Onda ilə yeridir ki, biz həyatınızı öyrəndik. Təhsilatınızı da bir qədər soruşum, sonra keçək o müharibə və müqəddəs müdafiə illərinə. Təhsilatınız İranda olub hamısı?
Mən təhsilatımızı əvvəl tələb olmuşam Qumda.
Qumda.
9 il qədərində Qumda.
Oğuzədə olub.
Oğuzədə tələbəlik eləmişəm. Sonra müharibədən sonra getmişəm universitetə.
Bəli.
Təbriz Üniversitəsində lisansımı almışam. Və ondan sonra Tehranda fok lisansını və doktoramı
Tehranda alıbsınız.
Tehranda almışam. Xaricə getməmişəm və çıxarım odur ki, biləxərə həm hovuzə savadım var, tələbə savadım var, həm də universitədə oxumuşam iki dənə.
Siz özünüz demişsiniz, bəli, əziz dinləyicilərimizə deməliyim ki, doktor Cavanpur uzun illərdə İranda Təbriz, Şərqi Azərbaycan Ustanında Azad Universitetin sədri olubdur.
Sədri
olubdur. Və ələn belə bəzən...
Azərbaycan həm qərbidə, həm şərqidə, ikisində də, həm güneydə, həm istəyirdə.
Şərqidə, qərbidə də olubsunuz.
Qərbidə də olmuşam, şərqidə də olmuşam, bəli. 17 il hududunda Yunusədə rəisim
olubsam. Sədirli eləyibsiniz.
Sədirli eləmişim.
Maşallah, maşallah. Sizə uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzularıq. Mən də sağdan xahiş edəcək bir fasilə versin, sonra keçək başqa mövzulara. Thank you. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Erlen Sana Çay Demişen verilişiyle kulluğunuzda misafirimiz Doktor Cavanpur'dur. Doktor Cavanpur'un hayatıyla ve təhsilatıyla tanış olduq ve indi de keçek 3 Xurdat, Xurdadayın 3'ü əlamətdar gün olduğu için, yani müqavimət, fədakarlıq ve qələbə gün olduğu için bu haqda sual verək. Bugün 43 il, daha doğrusu ərz elədim, belki 43 il bundan öncə Xürrəmşəhr düşmənin caynağından çıxarıldı, işgalından çıxarıldı, azad edildi və bugün Xürrəmşəhrin qələbəsi günü də adlanır. Doktora belə bir sual vermək istərdi ki, doktor, Xurdadayının 3'ü ne için müqavimət günü, dayanış günü adlanıbdır? Bu haqda məlumat verməyinizi xahiş edək.
Bəli, baxın, bu ki, bizə niyə önəmlidir bu? Xürrəmşəhrin azadlanmağı və bu günü, müqavimət günü adlanıbdı. Dərhal, ondan sonra da müqavimətlər olubdu, ayrı biladlarda azad olubdu, şəhərlər azad olubdu. Amma Xürrəmşəhrin niyə əhəmiyyəti var, bizə önəmlidir? Buna görə ki, düşmənin, Səddamın, Hizb-i Bəsin əsli hədəfləri İrana həmlə eləməkdən biri Xürrəmşəhri almaqdır. Ondan sonra başarısa Xuzistanı almaqdır. Ondan sonra başarısa gedib İranın kulunu almaqdır. Ona çox mühüm hədəfidir və Xürrəmşəhri alandan sonra elə istihkamat sürülənmişdi ki, yani burada qalacaq.
Qalacaq,
buradan getməyəcəm. Duvarlarında da yazmışdı ki, biz gəlmişik
qalmağa. Bəli, bəli.
Yəni və elə bir cür bənamə töhmüşlər ki, yəni bu buradan getməyəcəyik. Hətta əgər şey ki, bizim əlimizi soxdayacaq bu müharibədə, budur ki, Xürrəmşəhr bizimki olacaqdır.
Bizimki olacaq.
Adını da çöndərib Muhəmmərə eləmişdi.
Muhəmmərə.
Bu adını da çöndərmişdilər, ərəbət qoymuşlar, Muhəmmərə qoymuşlar adını.
Və də özlərinin eləmişdir.
Bizim ki, bizimkidir bu. Aslan, İranın da heç vaxt eləyənməz buranı bizdən alsın. Elə istihkamat sürülənmişdilər. Elə möhkəm çarçıq eləmişdilər ki, hər yandan bağlamışdılar, hər yanı düzətmişdilər ki, əslən, oradan keçmək olmayacaq.
Özdə bizdə 61-ci ildə Hicrişəm Sarıq ilə İnqilab təzə əyək tutmuşdu. Yəni,
bəli, ondan bizdən
müdafiə qabiliyyəti
vardı bizdə. Niyə məsələ müharibəni təhmil elətdilər? İlləti budur ki, İran inqilab olmuşdu, ərtiş dağılmışdı, ondan sonra tada bizim əsgərlərimizin heç təcrübələri yox idi və əsləhəmiz yox idi, Səddama hər yerdən əsləhə verirdilər,
dünya yardım
Rusdan, ondan sonra Amerikalılar, İngilislər, Almanlar, hamısı əsləhə verirdilər ona, Fransalılar, vəli bizə əsləhə verən yox idi, bizi təhrim etmişdilər və ona görə elə ümidləri bu idi ki, İran heç vaxt eləyə bilməyəcəkdir, müqabilə eləsin və hətta Səddam müharibəni başlayan gün demişdi ki, mən xəbərini qərar deyir ki, sizdən inşallah o birisi müsahibəmi inşallah Tehranda eləyəcəm.
Allah
Allah. Vəli bu üçün bizim rəzmən əsgərlərimiz dayandılar və qoymadılar toprağımız olan əlinə düşər. Düzdür, məsələn, bir ildən çox çəkdi. 59-cu ildə müharibə başlandı. Yəni bir ilə yaxın oldu şey biz bunu hərbən bir il məsələn 9 ay. 8 aylıqdan sonra bu Xürrəmşəhri azad elədi və demək olar ki, aşağı məntəqədən ki, var Xuzistan məntəqəsində də bunlar sıxatdıq eşiyə.
Yəni elə müharibə başlayıb bunlar işğal eləmişmişlər Xürrəmşəhri.
Bəli, əvvəl günlər müharibədən hədəfləri Xürrəmşəhri 4-5 dənə ləşkər
tökmüşdülər.
Yəni təşkilərin, o mühüm ləşkərlərin hamısını tökmüşdülər. Xürrəmşəhri alsınlar əvvəldə. Və xub, mərdum, yəni olur cəmaat qabağını almışdılar.
Bəli.
Biz orada bizim ərtişimiz yox idi.
Ordu yox idi ki, bəli. Yox idi ki. Cəmaat özü müqavimət.
Cəmaat özü. Amma bunların təsəvvürləri bu idi ki, bütün Xuzistanlılar və Xürrəmşəhrlər ərəbdir.
Ərəbdirlər, bəli.
Bunlar da üçün ərəbdir, Səddam da ərəbdir. Bunlar müqavimət eləməyəcəklər, dayanmayacaqlar onun qabağında. Necə onlar rahat gələcəklər, bunların qabaqlarını qurbanlıq kəsəcəklər.
Bəli.